Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Insistăm și astăzi asupra mărcii relevante a secolului al XIX-lea ca veac al națiunilor. Și totuși, în epocă, curentele dominatoare pentru agenda politică și militară a Europei au fost pan-german și pan-slavist, cu Franța și Anglia, care își vedeau limitate opțiunile pentru influențarea politicii europene în propriul beneficiu. Aspirațiile țărilor ori popoarelor mici din Europa au fost folosite pe rând, fie ca mijloace de reașezare a, să le numim, zonelor de influență, fie ca monedă de schimb în afacerile politice ale veacului amintit. Soarta principatelor române s-a încadrat în criza sau problema orientală, iar pentru istoriografia noastră a constituit prima internaționalizare a statutului Valahiei și Moldovei din perioada modernă. Chiar dacă marile puteri europene au făcut jocurile, au propagat, au manipulat, amenințat, condiționat procesul unionist, unirea principatelor rămâne ca un merit al clasei politice românești din epocă, cu calitățile și defectele sale. Să încercăm să deslușim faptele de promisiuni, amenințările de realități, jocul și interesele marilor puteri europene în zonă, în preajma Unirii Principatelor, avându-l ca invitat pe domnul profesor dr. Gheorghe Iacob de la Universitatea din Iași, în același timp și un asidu cercetător și dascăl competent și recunoscut pentru multe promoții de absolvenți. Bună seara, domnule profesor Iacob!
Bună seara!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. În unele cercuri politice occidentale circula destul de intens ideea că principatele române aparțineau Imperiului Otoman, că erau posesiunile sale, dreptul otoman asupra popoarelor era de necontestat. Pașoptiștii români au fost cei mai radicalizați împotriva acestor prejudecăți și au devenit în timpul crizei orientale sau războiul din Crimea cei mai activi susținători ai Unirii Principatelor sub un principe străin. Cât de fidelă, domnule profesor Iacob, a fost Franța lui Napoleon al III-lea în cauza unionistă?
Lucrurile sunt destul de complexe, dumneavoastră ați făcut o introducere destul de largă. Aș completa și o introducere cu două precizări generale, aș spune eu, un fel de introducere la emisiune, și anume suntem încă sub semnul centenarului, pentru că centenarul va mai ține cel puțin până în 1920, până la semnarea tratatelor de pace și chiar până în 1922, proclamarea regelui. Fiind sub semnul centenarului, aș vrea, apropo de comparația care a făcut-o la nivel european, aș vrea să fac două observații. Cred că ar trebui să fim mai atenți atunci când criticăm mereu națiunea română, poporul român, în raport cu alte popoare, pentru că, iată, de la 1821 la 1918, deci în mai puțin de 100 de ani, nația română a creat un stat. Și a creat un stat pe când în alte zone ale Europei s-au creat aceste state în 300-400 de ani. Ar fi o precizare. O a doua, a spus-o și dumneavoastră, am avut o elită de nivel european care a dovedit mult înțelepciune și la 1859 și la 1918. Noi de obicei scoatem în evidență faptul împlinit la 1859, dar 1918 a dovedit această înțelepciune formidabilă în comparație cu elitele altor țări. Revenim la tema dumneavoastră. Problema românească este o problemă europeană în aceste decenii. Devine o problemă europeană din mai multe motive. Un prim motiv este că facea parte din așa numită problemă orientală, problema moștenirii Imperiului Otoman. Să nu uităm că această zonă își disputau dominația Imperiul Otoman, Austria și Rusia. Mai târziu apar și puterile vest-europene. Și în funcție de rezolvarea acestei probleme românești, se dezlega, între ghilimele, problema orientală și se reașezau raporturile de forță între marile puteri. Dar trebuie să vedem în impunerea problemei românești ca problemă europeană și meritul pașoptiștilor care au avut un program clar național, unitate, independență, și l-au urmărit până la 1918 și acțiunea lor în țară și în Europa, pentru că a fost o acțiune intensă în aceste decenii, a propulsat, a susținut și a făcut cunoscută problema românească. Apropo de poziția Franței, cred că e interesant de văzut poziția tuturor puterilor. Franța, ca și celelalte puteri, aveau proprii interese. Deci Franța a fost fidelă în principiu până la capăt, deși cu nuanțe și intensități diferite.
Da, dacă ne gândim la conferința de la Viena 1855, domnule profesor, când Lombardia fusese socotită un fel de monedă de schimb la paritate cu țările române.
Eu aș începe cu partea prima pahară și aș încheia cu acest exemplu. Și anume, Franța a susținut acest principiu al naționalităților, a susținut și cauza românească, așa cum a susținut și cauza germană la un moment dat, da, și cauza italiană. De asemenea, Franța era într-o revenire fantastică de formă, era principala putere a Europei și dorea să-și mărească prestigiul. E adevărat că a văzut în problema românească și în Principatele Române și o posibilă formă de a lovi în Austria, în primul rând, de a lovi în Austria și poate chiar și prin ricoșeu. A fost la un moment dat și această idee de a obține niște favoruri teritoriale în sud, compensând în est. Dar una peste alta, Franța a susținut cauza românească, iar alături de Franța au fost și alte puteri mai mici sau mai mari. În primul rând, Prusia și Sardinia, sau Piemontul, care luptau pentru aceeași cauză, pentru cauza creierii statului național. Și atunci, luptând pentru o cauză comună, evident că au fost alături de cauza românească. Interesant este poziția Rusiei, fiindcă între puterile care au susținut unirea, cel puțin în prima parte, fiindcă Rusia după unire știm foarte clar că va lupta pentru desfacerea unirii, dar în această primă parte a luptei pentru unire, adică în timpul pregătirii la Congresul de Pace de la Paris, Rusia a susținut cauza românească nu pentru că avea vreo simpatie pentru români, n-avea nicio simpatie, dorea să anexeze aceste două principate pentru că era o piedică în expansiunea către slavii de sud și către mările calde, către Bosfor și Dardanele. Însă a vrut să facă un fel de, cum să vă spun, curtat într-un fel Franța, care era liderul marilor puteri. Și atunci a fost alături de Franța, dar și pentru că, din punct de vedere diplomatic, Rusia încerca să iasă dintr-o anumită izolare la care era supusă
după războiul din Crimea.
Și în același timp, susținând cauza românească, practic, Rusia lovea în Austria și în Imperiul Otoman și, în general, dezbina cumva concertul cu este numit al marilor puteri. Și avem o poziție ambiguă, aș putea spune, a Angliei. Anglia ambiguă la scara întregului deceniu. Pentru că la început a fost alături de Franța și a susținut unirea, dar apoi Anglia, văzându-și propriile interese în Imperiul Otoman, vedea în integritatea Imperiului Otoman, cum spunea dumneavoastră la începutul emisiunii, o șansă în politica engleză, atunci a susținut practic poziția Turciei. Și atunci s-a ajuns la acel compromis, Napoleon al III-lea s-a întâlnit cu regina Victoria, s-a întâlnit la Osborne, în insula White, și s-a ajuns la acel compromis. Anglia a obligat într-un fel, s-a susținut anularea legilor din Moldova, acele legi falsificate de Vogorini, și Franța a acceptat o unire oarecum formală, doar legislativă, cu doi domni, două guverne, două adunări, rămăsesele ca instituții comune, doar cele de la Focșani, acea comisie și acea curtea de casație și oarecum o organizare comună a armatei.
Domnule profesor Iacob, scuzați-mă că vă întrerup, întâlnirea de la Osborne pe care ați menționat-o din 6-10 august 1857 dintre împăratul Napoleon al III-lea și regina Victoria Angliei, a netezit cumva calea spre unirea principatelor sau a alterat intențiile elitelor politice de la Iași și București?
Cred că trebuie să vedem din nou partea plină a paharului, da, în sensul că dacă această întâlnire nu avea loc, este foarte probabil că istoria nu se face cu dacă, știți foarte bine, dar procesul de unire putea fi blocat, fiindcă lucrurile au curs foarte repede, s-au schimbat datele problemei destul de repede. Rusia din putere învinsă, dintr-o dată devine un actor important și sau tot mai important și așa mai departe. Austria are problemele ei, Turcia are problemele ei, dar faptul că s-a ajuns acel compromis, practic a lăsat decizia în mâna românilor. Fiindcă de aici, acea politică a faptului împlinit, știți foarte bine că Cavour, primul ministru al Sardinii sau Piemontului, a spus la un moment dat că românii au venit cu o înnoire formidabilă în politica europeană, lucru constatat mai târziu și Nicolae Iorga, pentru că, apropo de această înțelepciune, elita noastră până la 59 a fost extrem de perseverentă în a-și urmări cauza, pe toate căile diplomatice, prin presă, prin broșuri, prin toate celelalte. Iar după aceea, după 59, după alegerea lui Cuza, practic cu alegerea lui Cuza începe această politică a faptului împlinit. Fără a folosi cuvinte mari, dar am reușit, vă dați seama care era contextul, să ne gândim la harta Europei. Deci noi aveam graniță cu Rusia pe Prut, aveam graniță cu Austria pe toată linia Carpaților, Imperiul Otoman era la Dunăre, două principate care au fost ocupate în timpul războiului Crimeei în mai multe rânduri de ruși, de austrieci, de turci, aproape 4 ani. Prin urmare, puteam dispărea oricând în acel context. Ei, și în acest context, românii, profitând de această înțelegere Napoleon-Victoria, practic trec la fapte împlinite. Îl aleg pe Cuza, întreaga domnie lui Cuza este o domnie de fapte împlinite și eu aș merge cu aceste fapte împlinite până la 1881, până la proclamarea regatului.
Înțeleg că oamenii politici din epocă înțelegeau foarte bine ce se întâmpla în Europa și înțelegeau și jocurile.
Noi dacă am avut ce ceva european, am avut elita noastră. Deci dacă am fost europeni, moderni, în general, am fost prin elita noastră. Această elită, să nu uităm că după 48, o parte din elită a mers în străinătate, obligați, s-au autoexilat, practic, sau au fost exilați.
Da, erau urmăriți, sigur.
Și au avut contacte cu elita europeană. Am avut oameni politici de un mare calibru în epocă, un Ion Brăteanu, care a realizat până la urmă un Cuza, un Cogălnician, un Negri. Să nu uităm că primii noștri diplomați au fost din această elită. Un Alexandre a fost și diplomat, un Negri la fel. Deci care au fost și au convins marile puteri. Deci știau exact ce se întâmplă în Europa, erau în cunoștință de cauză și numai că știau. Au făcut o anumită propagandă, spune noi în ziua de azi, au susținut cauza românească cu argumente.
Alegerile falsificate din divanul ad hoc al Moldovei a avut rolul unui detonator pentru mișcarea unionistă, mă întreb. Ce reacții au fost, domnule profesor, ce reacții consemnate în cancelarele europene, probate prin documentele vremii, dacă ne referim numai la activitatea Comisiei Europene de Observație și Anchetă, un soi de MCV al timpului?
Și nu, pentru că, să știi foarte bine, Congresul de Pace de la Paris a luat o serie de decizii foarte importante pentru Principate. Și cred că cea mai importantă decizie din punct de vedere a statutului a fost că a fost înlăturat acel protectorat unilateral al Rusiei. Principatele române rămân sub suveranitatea porții, dar și sub garanția colectivă a celorlalți șase puteri. Practic nu se putea întâmpla nimic în Principate. Imperiul Otoman avea mâinile legate între ghilimele, fără acordul celorlalți șase puteri. Mai mult decât atât, Congresul a hotărât trimiterea unor comisii la București, iar din reprezentanții puterilor, care Austria, apropo de înverșunarea cu care s-a opus că a mers numai cu țările care au susținut unirea, dar Austria și Turcia s-au opus cu maximă înverșunare unirii, pentru că Austria vedea un pericol pentru teritoriile românești aflate în Imperiul Habsburgic, Banatul, Transilvania și Bucovina, și vedea începutul sfârșitului pentru dominația în această parte și își vedea înlăturat visul de a ajunge la Marea Neagră și de a ocupa aceste principate. Să nu uităm că ocupați la un moment dat
Oltenia, vreo 20
de ani. Iar Turcia, evident că vedea în unire sau în crearea unui nou statut un pas ce s-a și întâmplat. Că aveau politicieni de valoare, un pas către independență. S-a întâmplat în următorii 20 de ani. Prin urmare, această primă decizie a Congresului de Pace de la Paris, din 1956, de a pune Principatele Române sub acest statut, a favorizat lupta națională, dar aceste comisii venite au avut contact cu liderii politici români. Nu uităm că s-au creat după aceea divanurile ad hoc, pentru că austrieci au spus, între altele, că românii nu vor unire. Și atunci s-a ajuns această soluție cu consultarea întregului popor. Numai că ce s-a întâmplat la Iași, Voguridi a falsificat gros Solan alegerile, pentru că a falsificat listele. Practic au fost puțin înscriși în acele liste, fiindcă le era teamă că vor vota unirea. Și atunci cancelarii europene s-a ajuns practic în pragul unui război. S-a ajuns la ruperea noastră diplomatică cu Turcia. Deci această situație care nouă ni se poate părea că era o chestiune locală, să spun așa, era cunoscută la nivelul cancelarilor și de aceea s-a ajuns până la o întâlnire între împărat și regină să discute această chestiune, a ce se întâmplă în Principate. Să spunem mai puțin, dar să nu uităm că acest congres de pace de la Paris a hotărât practic înlăturarea Rusiei de la gurile Dunării și cele trei județe din sudul Basarabiei, Cahul, Bolgat și Izmail, au fost retrocedate Moldovei. Atunci când s-a făcut unirea Moldovei cu Țara Românească în 59, s-au unit și cele trei județe din sudul Basarabiei. Spun istoricii de la Chișinău că nu întâmplător românii de acolo au conștiința mai accentuată de ce că ei au stat și în secolul XIX într-un stat românesc și în perioada interbelică, în raport cu alte teritorii care au fost permanent sub ocupație rusească. Prin urmare, atunci s-a creat așa Comisia Dunării de la Galați, care are un rol foarte important chiar în dezvoltarea porturilor noastre, Galați și Bereila și Sulina și celelalte. Congresul de Pace la Paris a fost foarte important că a decis consultarea prin acele divanuri ad hoc și, ajungându-se la situația de Moldova, unde decizia lui Cuza de a-și da demisia din poziția de pârcălap de Galați și alți lideri ai Partidei Naționale au protestat vehement față de falsificarea alegerilor, s-a ajuns la decizia refacerii alegerilor și, să știi foarte bine, rezultatul a fost covârșitor pentru unire.
Până la 3 februarie curent, Muzeul Militar Național vă invită la o expoziție mai puțin obișnuită, obiectele personale ale domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Colega mea, Mirela Băzăvan, a încercat să afle mai multe detalii de la domnul dr. Corneliu Andonie, cercetător la Muzeul Militar Național.
Pentru a sărbători 160 de ani de la Unirea Principatelor Române, Muzeul Militar Național își invită vizitatorii să intre în atmosfera epocii, oferindu-le posibilitatea de a vedea obiecte ce au aparținut domnitorului Unirii. Sunt piese expuse în holul central până în 3 februarie, le puteți vedea și dumneavoastră, eu le admir acum împreună cu domnul Cornel Andonie.
Într-adevăr, expunem o carafă însoțită de 2 pahare, având înscrisă pe ele cifra încoronată a domnitorului. Un ceas de buzunar de proveniență elvețiană.
Un ceas de aur.
Care are pe primul capac din fața cadranului pictată prima stemă a principatelor.
Pe care mai putem vedea și bourul moldav și acvila Valahiei. E și o tabacheră foarte frumoasă.
Și această tabacheră are înscrisă pe ea cifra domnitorului. A-I-C, adică Alexandru Ioan I, din 1872.
Ne aflăm aici în fața unei vitrine unde putem vedea o sabie oferită domnitorului.
Este un cadou primit de domnitorul Unirii de la locuitorii orașului Râmnicu-Sărat. După alegerea lui la Iași, pe drumul de venire spre București a fost întâmpinat de locuitorii orașului cu drapele tricolore, care nu existau oficial. Asta denotă opțiunea veche a românilor pentru cele 3 culori, roșu, galben și albastru, care vor fi înscrise mai târziu, odată cu Constituția din 1866, pentru veșnicie.
Ce ne mai arătați aici?
Este o carabină fabricată în 1864, prima fabricată în România. De asemenea, o șa care a aparținut domnitorului și lângă ea o pușcă de vânătoare cu 2 țevi, făcută cadou lui Cuza de către împăratul francezilor Napoleon al III-lea.
Cine ajunge în această sală a Muzeului Militar Național poate vedea vitrina aceasta cu decorații speciale.
Avem aici decorațiile care au fost instituite de domnitorul Alexandru Ioan I în ideea lui de a obține independența totală a statului pe care îl conducea. Din păcate, marile puteri, dar mai ales Imperiul Otoman și Imperiul Austriac, s-au opus dreptului domnitorului de a acorda decorații, în timp ce celelalte state au manifestat, să zicem, o neutralitate cel puțin ciudată. Din corespondența dintre domnitor și colonelul Ioan Alexandri, fratele băietului, care era ambasador la Paris, reiese faptul că împăratul Napoleon al III-lea, căruia colonelul Alexandri i-a transmis dorința domnitorului de a-i acorda primul ordin românesc, cunoscut ca Ordinul Unirii, împăratul a tergiversat primirea acestui ordin. Când domnitorul a fost nevoit să abdice, n-a mai fost cazul.
Domnul dr. Corneliu Andonie, cercetător al Muzeului Militar Național, despre obiectele personale ale domnitorului Alexandru Ioan Cuza și spațiul expozițional deschis până la 3 februarie anul acesta. Un interviu de Mirela Băzăvan. Convorbirea integrală poate fi ascultată și pe pagina de internet a emisiunii. Domnule profesor Iacob, Convenția de la Paris din 19 august 1858 statua un mod de lucru și o imagine internațională a principatelor române. Rezultatele convenției au fost primite cu destul scepticism de presa unionistă, de elitele noastre și chiar de oamenii care aveau un anumit nivel de cultură.
Dacă luăm în calcul obiectivul, idealul, care era unirea deplină și pentru care se luptase și se sperase, evident că convenția poate fi privită ca o deziluzie din punct de vedere politico-diplomatic. În același timp, această convenție a permis după aceea alegerile, iar românii, repet, prin faptul împlinit, au reușit practic să transforme această convenție dintr-o garanție internațională într-un statut pe care apoi Cuza știți foarte bine că l-a modificat, statutul dezvoltător. Elita care a luptat pentru unirea de 1859 a venit după aceea și la conducerea țării, în primul rând prin Cuza și Cogălnicianu. Da, și prin ceilalți reprezentanți ai pașlupticilor, și un Brătianu, și un Rosete, și ceilalți, și un Negri, și un Alexandri, și ceilalți. Această elită a înțeles că trebuie să folosească acel cadru internațional pentru a duce idealul la capăt. Și au reușit, CUZA a reușit în 7 ani să creeze un stat. Este o performanță formidabilă în istoria noastră, dar și în istoria modernă în general. Dacă ne uităm la ritmul transformărilor, reformelor din alte state și din alte epoci, fără a face comparații cu prezentul, constatăm că atunci s-au pus bazele unui stat, pentru că vedem și acum câte aniversări sunt, aproape n-a fost domeniul în care CUZA să nu le diferezi. Totul avea ca sevă situația externă prin care au fructificat-o, și această situație externă a însemnat această convenție de la Paris. Iarăși eu aș vedea partea plină a paharului, ca să spun așa, fără această convenție n-ar fi fost posibil după aceea realizarea unirii depline. Prin dubla alegere, fiindcă totuși cheia realizării unirii a fost această dublă alegere, specularea faptului că în convenție nu se prevedea explicit că trebuie să fie persoane diferite, ideea n-a apărut din senin, fiindcă ideea unui regat al Daciei, unui singur stat românesc aici, avea decenii în spate. Au fost în proiecte, apropo de activitatea emigrației. Păi, în această perioadă de luptă militară în războiul Crimeei, dar și luptă diplomatică, românii au trimis 10 de memorii în care își arătau dorințele.
Până și foștii domnitori au scris memorii și le-au înaintat.
Exact. Ghica a fost mai activ, Știrbei a fost ceva mai conservator, dar au încercat să folosească acest moment diplomatic pentru a consolida statutul țărilor. Revenind, aceste memorii au făcut cunoscute cauza românească și când s-a putut, după aceea, pune în aplicare, s-a trecut la aplicarea proiectului de țară. Pentru că acest proiect de țară a fost construit până la 48, a fost răspicat, afirmat la 48. Este această discuție cu prințul străin, dar adunările ad hoc, între altele, au avut câteva principii clare: autonomie, neutralitate, guvern reprezentativ, prinț străin. Era și o modă europeană, n-a fost singuri, ca aducerea unei dinastii occidentale va consolida statutul principatelor în fața pericolelor din jur: Rusia, Austria, Turcia.
Bine, avem și acest proiect matrimonial chiar realizat în mare parte de regina Maria după primul război mondial pentru noi, nu? Pentru zona balcanică sud-est europeană.
Da, ea era uneori supranumită regina Balcanilor.
Da, soacra, da, da, da.
Soacra Balcanilor, da. Pentru că o fiică era căsătorită cu regele Greciei, alta era căsătorită cu regele Iugoslaviei, au fost și alte proiecte.
Contau acest tip de relații. Contau.
Evident că aceste nu întâmplător s-a creat Antanta Balcanică, o alianță practic între România, Iugoslavia, Grecia și Turcia, după aceea, dar care practic era legată și pe legăturile acestea matrimoniale. La scara istoriei, legăturile între casele regale au contat, au fost și războaie între aceste case, dar au fost și legături, pentru că ajungem acum la 1918, dar Ionel Brătianu de la Paris a scris reginii să vină acolo pentru a susține interesele țării, pentru că ea avea legături cu Casa Britanică, Casa Regală Britanică, era înrudită, cunoștea întreaga elită europeană.
Revenind, domnule profesor Iacob, ce doreau Anglia, Austria și Imperiul Otoman? Până unde erau dispuse să meargă?
Imperiul Otoman era dispus să meargă până și pe calea războiului pentru a împiedica unirea. Dovadă că a folosit toate mijloacele pentru a falsifica alegerile. S-a făcut cu acordul Turciei și cu implicarea lor directă și cu implicarea indirectă a Austriei. Austria evident că își vedea un proiect de sute de ani, fiindcă să nu uităm că începând de secolul XVII, Austria a tot înaintat. Când a ocupat Bucovina, avea planuri pentru a ocupa întreaga Moldovă. Se cunosc detalii. A ocupat Oltenia la un moment dat. Deci vedea în principatele românii un spațiu pe care dorea să-l ocupe în întregime. Turcii doreau să-și mențină, să nu uităm că vorbim de această problemă orientală. Istoricii consideră că începutul problemei orientale sunt la 1683, asediul Vienii, după aceea începe decăderea Imperiului Otoman. Numai că această decădere a durat 50 de ani. Apropo de soarta imperiilor, puteam considera că s-a încheiat, să zicem, această decădere în 1923 după primul război mondial, tratatul de la Lausanne. Dar turcii au decăzut între ghilimele ca imperiu 250 de ani, deci la mijlocul secolului 19 încă era o putere, că era o putere mare și să nu uităm că Rusia tocmai fusese înfrântă. Deci în această confruntare din sud-estul Europei, Rusia fusese înfrântă, deci Turcia era, ca să zic așa, într-un avantaj diplomatic.
Și încă mai avea resurse pentru...
Britanii, fiindcă acolo era o miză foarte importantă, circulația prin strâmtori. Cine controla strâmtorile, controla o bună parte din continent. Apropo de problema orientală, până ce se întâmplă azi, în Siria face parte din problema orientală, care iată că s-a redeschis, pentru că Rusia a urmărit de la Caterina și Petru să ajungă la Mârlii Cald, iată că astăzi au ajuns, aducând istoria oricum în actualitate, au baze în Siria, deci au baze în Marea Mediterană.
Buturuga Mică sau înțelepciunea elitelor românești despre care ați vorbit, domnule profesor, a fost reprezentată de alegerea consecutivă a lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor în ambele principate. Alegerile de la 5 și 24 ianuarie 1859, de cine au fost recunoscute la nivel european?
Cuza a avut un rol extrem de important. El a fost o personalitate mult mai mare decât încă este prezentată în istoriografie. Chiar și contemporanii lui au rămas mirați de capacitățile de care a dat dovadă, deși era o figură cunoscută, deși era un om cu carismă, deși era fost participant la Revoluția la 48, deși făcut parte din emigrație, deși s-a afirmat în timpul funcțiilor pe care le-a avut perioade dinainte de unire, totuși felul cum și-a îndeplinit misia și a jucat rolul de domnitor, de principe, a fost formidabil. Și apropo de această recunoaștere, s-a obținut foarte greu, dar un rol important au avut diplomații lui Cuza și un Alexandri și un Negri și primul ministru Cogălnicianu, dar Cuza însuși, să nu uităm că a făcut vizite la Constantinopol, da. A avut legături cu politicieni, dar apropo de recunoașterea unirii și apropo de demnitatea de care a dat dovadă Cuza, care trebuie să fie și un model pentru urmași. Până în ziua de azi, când turcii forțați au recunoscut dubla alegeri și au recunoscut, până la urmă, necesitatea de a se stabili o singură capitală, un singur guvern și așa mai departe, firmanul respectiv, Cuza l-a citit într-un cadru foarte restrâns. Și n-a făcut mare tam-tam de această importanță, fiindcă, practic, a arătat nației că unirea de plin a fost înfăptuită, dar n-a vrut să apară ca o chestiune care vine din afară, de la puterea suzerană. Fică, ne plăcea, noi nu ne plăcea, noi eram în continuare sub suzeranitatea porții otomane, plăteam tribut. Puterile care au susținut unirea au fost și primele care l-au recunoscut pe Cuza situația pe care o avea. E adevărat că această recunoaștere a fost pe timpul domniei. De aici ajungem la alt subiect, ca să zic așa, abdicarea lui Cuza, care practic a fost rezultatul unui întreg proces intern și extern, inclusiv, apropo de cât de loial a fost Franța, când m-a întrebat la începutul emisiunii, practic și pierderea susținerii Franței și al Napoleon al III-lea a dus la abdicarea lui Cuza, dar în primul rând a fost o chestiune internă. A fost teama, apropo de desfacerea unirii, că în momentul când s-ar fi pus problema schimbării domnitorului, puterile potrivnice să nu folosească acel moment pentru a desface unirea. Și atunci s-a forțat propunerea de a aduce rapid un prinț străin, care a fost proclamat iarăși, adevărat, cu acordul Franței și al Germanii, și în felul acesta, din nou, puterile potrivnice, dar în general puterile au fost puse în fața unui fapt împlinit. S-a tot vorbit acum cu Marea Unirii. Eu nu susțin formula de
mare sau mică, da, Marea Unirii. Da, corect, da.
Chiar dacă și-au însușit-o și istorice mari, eu cred că nașterea unui popor este atât de importantă ca nașterea unei ființe, a unui om. Deci, în momentul 59 înseamnă nașterea României. Fără nașterea României nu s-ar fi ajuns la România Mare. Deci, punând Mica Unirii și Marea Unirii, parcă punem cumva în umbră momentul 59. Deci, este nașterea statului român.
Să folosim ocaua lui Cuza, domnule profesor.
Dacă toți suntem la Iași, într-un fel, România s-a născut la Iași, fiindcă da. Primul pas l-a făcut Moldova în alegerea lui Cuza și în propunerea proiectului.
La data unirii principatelor, preponderent a fost Partida Națională. Partidele politice tradiționale nu se cristalizaseră pe deplin. În timp ce unii boieri din Valahia și Moldova au înțeles să interpreteze diferite partituri străine, componenții nucleului unionist au făcut sacrificii și chiar destule. Sub imperiu căror așteptări, domnule profesor Iacob?
Deci, vorbind de această Partide Național de elita românească. A fost o elită, apropo de sacrificii, Cogălnicianu și-a cheltuit averea de vreo 2-3 ori pentru țară. Un Negri a fost un boier foarte modest și n-a acceptat.
A murit sărac, să-i spunem așa.
A murit așa. Deci, bretenii n-au fost oameni foarte bogați. Și exemplele pot continua până în perioada interbelică. Acești oameni au ținut foarte mult la idealul național și au ținut foarte mult la țară și au înțeles contextul. Ei s-au și integrat cumva într-un curent european, că a fost această primăvară, secol al naționalităților, când s-au creat statele. De iată că românii au făcut niște pași foarte rapizi, ceea ce n-au reușit polonezii, spre exemplu. Iată că românii au reușit, fiindcă au fost animați de sincere sentimente de iubire de patrie, în sensul cel mai bun al cuvântului. Cogălnicianu definea patria ca acea întindere de loc în care se vorbește românește. Deci e o definiție dată de la 1843, să menține valabilitatea și astăzi. Au avut înțelepciune, au avut demnitate și au avut curaj până la urmă, pentru că unii și-au riscat și viețile. Să nu uităm că au fost arestați, au murit unii în emigrație după 48, deci n-au fost doar o chestiune de fațadă. Și-au cheltuit averile pentru a scoate ziare, pentru a tipări broșuri, pentru a trimite memorii, pentru a susține efectiv cauza națională. Această generație pașoptistă nu este suficient evidențiată în istorie și în istoriografie pentru rolul esențial care l-a avut în crearea statului, după aceea în cucerirea independenței, fiindcă de la crearea statului au urmat ceilalți pași, proclamarea regatului, susținerea luptei naționale din provinciile aflate sub dominație străină și așa mai departe.
Aici încheie o altă ediție emisiunii istorica, diplomația europeană, unioniștii și principatele române. Invitat domnul profesor dr. Gheorghe Iacob de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Domnule profesor Iacob, vă mulțumesc!
Cu mare plăcere, la revedere!
Mulțumesc și ascultătorilor, aici Radio România Actualități.